αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπυρουλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να μιλήσουμε με αφορμή τις ημέρες πιάνου που διανύουμε και εν αναμονή αυτών των συναυλιών έργα που αντιπροσωπεύουν τον πρωταγωνιστή αυτής της σειράς, τον Franz Liszt. Πριν από όλα βέβαια θα ήθελα να πω ότι σήμερα είναι η επέτειος των 40 χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου Γιάννη Κωνσταντινίδη ή Κώστα Γιαννίδη, του σπουδαίου αυτού μικρασιάτη συνθέτη, περισσότερο γνωστό στον περισσότερο κόσμο δηλαδή της εποχής του ως Κώστας Γιαννίδης, στον χώρο του ελαφρού τραγουδιού, ενώ με το πραγματικό του επώνυμο υπέγραφε τα έργα του στη φωνική μουσική. Για αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, τον σεμνό άνθρωπο, τον οποίον γνώρισε τουλάχιστον η προηγούμενη γενναία σε μια έτσι καλή και γενναιόδορη δόση και είχαμε ίσως και λίγη την τύχη να, από εμάς να το γνωρίσουμε και προσωπικά, θα είναι αφιερωμένες κάποιες εκπομπές από την επόμενη εβδομάδα, μιας και σήμερα οι συγκριτικές ερμηνείες έχουν διατηρήσει αυτό το πνεύμα της πιανιστικής πολυσυλλεκτικότητας με το οποίο εγκαινιάσαμε την εβδομάδα και απ' την άλλη ενδείκνυται για μια σειρά έργων που είναι πασίγνωστα, ιδιαιτέρως έτσι, αγαπητά και πολύ παιγμένα. Θα θέλαμε πολύ το ίδιο να συμβεί και για τον Γιάννη Κωνσταντινίδη, αλλά η εργογραφία του ακόμα περιμένει να ολοκληρωθεί, έτσι ίσως σε μερικά χρόνια όταν θα έχουμε πλήστες πλέον ερμηνείες επαναλαμβανόμενες των έργων του, θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια αντίστοιχη εκπομπή. Μέχρι τότε εμείς παραμένουμε στους πιανίστες τους σημαντικούς σήμερα και στην άλλη προσωπικότητα, γιατί δεν έχει μόνο ο Κωνσταντινίδης ο Γιάννης προσωπικότητα, διπλή ως Κώστας Γιαννίδης, αλλά έχουμε με το ζόρι καταφέρει να δημιουργήσουμε και στον Franz Liszt μια αντίστοιχη. Δηλαδή έχει περάσει και αυτός στον μύθο της πιο pop και rock και jazz μουσικής, έτσι γαλουχώντας και ταυτόχρονα ενισχύοντας με τις ερμηνείες του τις καριέρες πάρα πολλών συνθετών, κυρίως πιανιστών και arrangers και jazz πιανιστών. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα από τα πασίγνωστα έργα του, τα οποία έχουν και την μεγαλύτερη ίσως απήχηση στις μεταγραφές, οι οποίες άλλωστε ήταν και ένα ίδιον του Liszt, για το οποίο έγινε περισσότερο γνωστός και ανάμεσα στους πιανίστες θα τολμούσε να πει κανείς και από τα ίδια του τα έργα. Αλλά το θετικό προσόν αυτών των μεταγραφών είναι ότι περιέχουν σε έντονο βαθμό την πρωτοβουλία της δημιουργίας. Δηλαδή δεν είναι απλώς μια προβολή του έργου κάποιου άλλου, αλλά ταυτόχρονα μια αναδημιουργία σε τέτοιο σημείο που πολλές φορές να υπερισχύει ακόμα και της αυθεντικής αρχικής ιδέας. Εμείς όμως βέβαια θα ακούσουμε κάτι που εντάξει θα μπορούσε κάλλιστα να πει κανείς ότι συνδέεται με αυτό το οποίο είπα, δηλαδή υπακούει στις ίδιες συνθήκες της μεταγραφής και μιλάω για μία από τις σπουδαίες του Ουγγρικές Ραψοδίες, την πιο γνωστή, τη δεύτερη, η οποία είναι μια σειραφή από μελωδίες ουγγρικές. Βεβαίως δεν είναι όλες, διότι ο Liszt τις εμπνέεται κιόλας. Ούγγρος είναι, έχει τη δυνατότητα να το κάνει χωρίς να υπάρχει και κριτική επάνω σε αυτό. Λόγω του ότι αυτό το οποίο ακούει και το οποίο νιώθει βαθιά μέσα στο αίμα του μπορεί να το μεταπλάσει όπως θέλει για να προσαρμοστεί στις ανάγκες μιας ευρύτερης μουσικής φόρμας. Εδώ βεβαίως εναλλάσσονται οι ιδέες με τέτοιο καταπληκτικό, συναρπαστικό και σαρωτικό τρόπο που είναι αδύνατον να τους αντισταθείς. Γι' αυτό και πολλοί ερμηνεύτες έχουν ερμηνεύσει αυτή την ραψοδία επανειλημμένα, προσθέτοντας, όπως άλλωστε έκανε και ο Liszt, τις δικές του ιδέες. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με μια αυθεντική, έτσι όπως την κατέθεσε ο Liszt, με τις δικές του νότες, παιγμένες ακριβώς κτλ. Επειδή όμως του Liszt δεν ήταν αυτό το στυλ τόσο πολύ και επειδή η εκπομπή της μίας ώρας δεν θα μπορέσει να φιλοξενήσει όσο το δυνατόν περισσότερες εκδοχές αυτού του έργου, τολμώ να μπω κατευθείαν σε μια εκδοχή που την ερμηνεύει ο Αρκάντι Βόλοντος, στην οποία όχι μόνο προσθέτει τις δικές του νότες, αλλά διατηρεί και τις επιπλέον νότες που έχει προσθέσει ο Βλαδίμηρος Χόροβιτς, του οποίου βέβαια η ερμηνεία είναι κάτι το ανεπανάληπτο, και ίσως στη συνέχεια, μόνο και μόνο έτσι για την ενέργεια που βγάζει ο Χόροβιτς, να την ακούσουμε για λίγο στην αρχή. Αλλά για να πάρουμε τη γεύση ολόκληρης της, με τη μία δηλαδή, της ραψοδίας, το παραθέτω εδώ με τον ίδιο τον Αρκάντι Βόλοντος, όπου τι κάνει. Καταρχήν παίζει, όπως σας είπα, την ραψοδία προσθέτοντας επιμέρους καντέντσες και αλλάζοντας αρκετά πράγματα, δηλαδή δημιουργώντας διπλές φωνές, παίζοντας, ενισχύοντας τις μελωδίες με ντουπλαρίσματα από οκτάβες, δηλαδή σαν να λέμε τραγουδάκι και άλλος ένας από κάτω, ας πούμε. Το ακούμε αυτό στο πιάνο, βάζοντας και λίγες παραπάνω νότες εκεί που τον παίρνει κάπως ο χρόνος για να το πραγματοποιήσει. Και στο τέλος, επειδή παραδοσιακά ο Λίστ κάνει μια μικρή στάση, μια ανάπαυλα πριν ξεφύγει και ξεχύδει για το φινάλε, και εκεί γίνονται διάφορες παραδοσιακά καντένσες, μία εκ των οποίων είναι και του Λίστ, αλλά ο Λίστ την έχει μαζέψει λίγο, δεν έχει κάνει τόσο εντυπωσιακή, εδώ βρίσκουν αφορμή οι περισσότεροι πιανίστες να κάνουν τα δικά τους, σαν να λέμε. Εκεί, σε αυτό το σημείο, γίνεται κάτι το ασύλληπτο. Ο Βόλοντος στο τέλος, και μιλάμε για ένα κομμάτι που κρατάει γύρω στα 10 λεπτά, έτσι, εκεί γύρω στο 8ο λεπτό, αρχίζει και δημιουργεί μια παρέλαση, μια μίξη από όλες τις μελωδίες της ραψοδίας στο δικό του κλασικό ύφος, όπου τι κάνει, τις παίζει ταυτόχρονα. Νομίζεις δηλαδή ότι παίζουν εξ την αρχή, εντάξει, δύο χέρια, μετά λες, α, έχει βάλει και τρίτο χέρι, ποιος παίζει εδώ, μετά ακούς και άλλη μία και λες, τέσσερα χέρια, τι γίνεται. Νομίζεις ότι παίζουν όλο και περισσότερο, το οποίο είναι ένα θαύμα, το οποίο έχουν κληροδοτήσει από άποψη γνώσης και τεχνικής μεγάλοι μάστορες του παρελθόντος, όπως ο Γκοντόφσκι και ο Τάουσικ, που κάναν τα ίδια, αλλά εδώ πλέον έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν σας δίνουμε αυτή την πλούσια εκδοχή για να μπούμε έτσι γερά σε αυτή τη δεύτερη ραψοδία παιγμένη στο πιάνο, για έναν συνθέτη ο οποίος έχει την τιμητική του βέβαια σε λίγες μέρες στο Μέγαρο, και το λέω και από πρώτο χέρι, δεδομένου ότι θα είμαι παρόν και σε αυτές τις δύο μέρες με πολλούς τρόπους, και έτσι έχω μια ιδιαίτερη έτσι συγγένεια με όλη αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργείται, και θεωρώ ότι ήταν καιρός πλέον να ασχοληθούμε και εμείς με αυτό το έργο μετά από 20 χρόνια που δεν το έχουμε παρουσιάσει ποτέ. Thank you.
Thank you.
Μια σύλληπτη εκδοχή από τον Αρκάτη Βόλοντος, τόσο ως ερμηνευτή όσο και ως συνθέτη, που έχει προσθέσει τις δικές του αρμονίες και τα δικά του περάσματα πάνω στο ήδη υπάρχον έργο και στις ήδη προϋπάρχουσες επιπλέον επιπρόσθετες ιδέες του Βλαδίμηρου Χόροβιτς. Και έτσι πήραμε μια γερενόδορη γεύση αυτής της ραψοδίας και σήμερα θα παραμείνουμε όσο δυνατόν περισσότερο στο πιανιστικό ιδίωμα, μιας και την ιδέα την έχει δώσει αυτό το Piano Days, που μέσα στο οποίο συμμετέχοντας έχουμε όλοι μπει στη διαδικασία να παρουσιάσουμε τόσο τις σύγχρονες εκδοχές όσο και παλιότερες εκδοχές και να παντρέψουμε τα νέα στυλ, ας πούμε, με τα προηγούμενης εσοδείας καλλιτεχνικής και ιστορικής και πιανιστικής. Αυτά δηλαδή που μας κληροδότησε η παράδοση. Και έτσι όλα αυτά βρίσκονται σε μια αγαστή συνεργασία και συνύπαρξη και ταυτόχρονα το ίδιο πράγμα ισχύει και για τις προθέσεις αυτής εκπομπής αυτών των τελευταίων ημερών. Αλλά ξέρετε, είναι το θέμα ότι έχοντας ακούσει τον Γκάραγιαν και την εκδοχή, ας πούμε, πολλών ενορχιστρωτών όπως αυτή του Φραντς Ντόπλερ που παίζει η Φιλαρμονική του Βερολίνου, θέλω έστω για λίγο, έτσι για μια πολύ μικρή παρένθεση, να μπούμε στα πρώτα μέτρα αυτής της καταπληκτικής μουσικής που έγραψε στα 37 του τότε ο Λίστ. Μετά από παρότρινση φίλων και τα λοιπά, διότι δεν έγραφε, έπαιζε περισσότερο, ευτυχώς, και η οποία διαθέτει όλες αυτές τις δυναμικές μελωδίες, όπως είπαμε, που δεν τις ακούμε, επειδή σπάνια τις ακούμε σε ορχιστρικές εκδοχές, και θα ήθελα έτσι να δούμε αυτό το οποίο όταν το ακούς νιώθεις ότι είσαι, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, ας πούμε, να ακούσει κανείς από άποψη ορχιστρική. Βέβαια δεν το ακούσουμε ολόκληρο, μόνο μια γεύση, γιατί μετά θα πάμε σε κάτι δραματικά διαφορετικό και που δικαιολογεί ακριβώς αυτή τη συνένωση των στυλ, ας πούμε. Θα μπορούσαμε να το ακούσουμε ολόκληρο βέβαια και θα μου πείτε γιατί το αλλάζεις και γιατί δεν το αφήνεις να το ακούσουμε ολόκληρο, διότι καταρχήν μπορεί να το απολαύσετε και οι ίδιοι βεβαίως όταν θα έρθει η στιγμή, να μπείτε βαθιά μέσα στην ακουστική μιας μεγάλης συμφωνικής ορχήστρας, όμως θεωρούσαμε ότι τιμή Σένεκεν και λόγω ακριβώς αυτής της ανεπανάληπτης εκδοχής, της ηχητικής, να μπούμε και λίγο να πάρουμε μια γεύση για την δυνατότητα να φύγει έξω από το πιάνο αυτή η μουσική. Αλλά επιστρέφουμε στο πιάνο και στον πολύ Ντένις, στον πολύ Ντένις. Μιλάω για τον Ντένις Ματσουέφ, το θαύμα αυτό της, της πιανιστικής τέχνης, που εδώ, αφού έχει παίξει καταπληκτικά όλη αυτή την ραψοδία, κάνει κάτι το απίστευτο στο τέλος. Ο Ματσουέφ, ως γνωστόν πλέον, παίζει και καταπληκτική τζαζ. Είναι ο πρώτος ο οποίος έπαιξε στο κονσέρτο στο κονσερβατάριο Τσαϊκόφσκι τζαζ, επίσημα πλέον, γιατί απαγορευόταν αυτό. Αλλά όταν έχεις παίξει τα πάντα, μπορείς να παίξεις και τζαζ. Εδώ η πιανιστική του αυτοπεποίθηση είναι κάτι το απίστευτο, διότι ακούς έναν ήχο που στις γρήγορες οκτάβες και στις απαιτήσεις αυτές τις τεχνικές που έχει ο Λις, δεν είναι ποτέ δυνατός. Δεν προλαβαίνει το χέρι δηλαδή να είναι τόσο βαρύ. Πώς το κάνουμε? Δεν γίνεται. Εκτός αν είσαι ο Ντένις Ματσουέφ, ο οποίος βέβαια έχει και ένα τεράστιο όγκο. Είναι ψηλός και θεόρατος, ας πούμε, ογκώδης. Αλλά αυτό δεν είναι και λόγος, γιατί δεν μπορεί να τι θα σέψεις όλο αυτό το σώμα και τα χέρια, αν δεν έχεις και το αντίστοιχο ταλέντο, το μυαλό, ας το πούμε. Λοιπόν, εδώ πραγματικά είναι κάτι το απίστευτο. Αλλά το ακόμη πιο εντυπωσιακό και που μας εκπλήσει είναι ότι έχοντας ακούσει, ας πούμε, αυτή την ωραία μουσική που ακούσαμε από τον Γκάραγεν τώρα και να βαίνει μέσα στην παράδοση την κλασική, στο τέλος, εκεί που κάνει την καντένσα την κανονικά ο Λίστ, ακούμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι μάλιστα μια μίξη εικονοκλαστική, θα μπορούσε να πει κανείς, μιας και καταργεί και το καθαρά τζαζ ιδίωμα, μπλέκοντάς το με ένα avant-garde εντελώς πέρασμα, το οποίο βεβαίως ταιριάζει και τονικά, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει, αλλά ξέρεις ότι λίγο πάει να φύγει από το διαστημόπλιο, έξω από τη γη και από τα όρια που το κρατάνε, ας πούμε, το μουσικό. Και βεβαίως μετά αντιλαμβάνεις ότι κάνει αστεία, παίζει τζαζ, ας πούμε. Αλλά είναι όλα τόσο γρήγορα και τόσο σφιχτά δεμένα που δεν προλαβαίνεις να το σκεφτείς, ούτε προλαβαίνεις να κάνεις κριτική. Σε παρασύρει μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι ένα από τα απίστευτα της μεγάλης τέχνης, ας πούμε, και ακόμη περισσότερο της πιανιστικής, ας πούμε, ιδιοφύειας του Ματσουέφ. Thank you. αυτό λοιπόν το ανεπανάληπτο άκουσμα ανήκει στον Ντένις Μάτσοεφ και φυσικά τη δική του καντένσα σε ύφος προχωρημένο bebop, Oscar Peterson, εντάξει, και Μάτσοεφ, εν πάση περιπτώσει, ύφος jazz. Τώρα, και κάτι άλλο. Θέλω να περάσουμε σε κάτι που είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, σπουδαίος καλλιτέχνης. Είναι ο Ιάπωνας πιανίστας και συνθέτης Hayato Sumino. Και δεν υπάρχει, γιατί οι Ιάπωνες δεν τονίζουν από ότι είναι Sumino. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που μας δίνει, στο ίδιο σημείο πάνω κάτω από το οποίο ξεκινάει ο Μάτσοεφ, το παραδοσιακό του Λίστ, και μετά στην καντένσα, είναι πραγματικά κάτι τόσο όμορφο, με αρμονίες απρόσμενες, πανέμορφες, καλόγουστες, εκτελεσμένες με επίσης εξωπραγματική τελειότητα, γιατί πανδύσκολα αυτά που κάνει, πολύ εκτετά, πιο εκτεταμένα από αυτό που κάνει ο Μάτσοεφ στο δικό του ύφος, που λες με καλά πού θα σταματήσει, και καλύτερα να μην σταματήσει, τόσο όμορφο είναι. Βεβαίως αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια στιγμή κλείνει η καντένσα και επανέρχεται στην ληστική, ας πούμε, γραφή, ακριβώς όπως το έχει ο Λίστ για το φινάλε. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει ενδιάμεσα πραγματικά νομίζω είναι μια κατάθεση που δεν πρέπει κανείς να χάσει. Ο Hayato Sumino γράφει και ερμηνεύει. ήταν ο Χαγιάτος Χουμινός σε μια δική του εκδοχή στο φινάλε της δεύτερης ουγγρικής ραψοδίας του Franz Liszt, με τις δικές του παρεμβάσεις, καντένσες, αρμονίες, όπως άλλωστε το επιτρέπει και ο Liszt, ή μάλιστα το παροτρύνει κιόλας. Και θα απέφευγα ίσως να επαναλάβω αυτό το φινάλε αν δεν το είχε παίξει ο τρισέγγονος του Franz Liszt, ο Ισπανός γερμανικής καταγωγής Μάικλ Ανδρέας Χέρινγκερ, ο οποίος εδώ το ερμηνεύει ζωντανά μετά από μια συναυλία του, και ο οποίος γεννήθηκε στη Βαρκελόνη, όπως είπα είναι τρισέγγονος του Franz Liszt και είναι ίσως ο νεαρότερος μαθητής που φίτησε ταυτόχρονα πιάνο, τραγούδι, αρμονία, θεωρία και σύνθεση στο οδείο της Βαρκελόνης. Έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ηλικία 7 ετών. Έκτοτε κέρδισε πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Ως σολίστ την επόμενη χρονιά εμφανίστηκε με τη Συμφωνική της Μούρθιας. Ηλικία 11 ετών, όπως και ο προπάπος του, προπάπος που εν πάση περιπτώσει μπροστά στον Μπετόβεν έπαιξε το πρώτο του κονσέρτο. Έτσι ο Μπετόβεν τον φίλησε στο μέτωπο και του είπε: έχεις να δώσεις μεγάλη χαρά στους ανθρώπους. Και βεβαίως έκτοτε συνέχισε να κερδίζει διαγωνισμούς σε όλο τον κόσμο, να γράφει τις δικές του συνθέσεις. Ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή, το παιδί ήταν 9 ετών και σταμάτησε να γράφει για ένα χρόνο, αλλά μετά με όλες αυτές τις προσφορές και πιέσεις εννοείται ξαναμπήκε στη διαδικασία της σύνθεσης. Μια σύνθεση που δεν αποτελεί και το αποκλειστικό του ενδιαφέρον, όπως ακριβώς συνέβη και με τον παππού του, το Liszt. Εδώ λοιπόν σε μια ζωντανή ερμηνεία, μια από τις πολλές, υπάρχουν και ηχογραφημένες και στουντιακές, αλλά εγώ παραθέτω αυτή διότι έχει το μεγαλύτερο ρίσκο και είναι μετά από ένα κονσέρτο που έδωσε με συμφωνική ορχήστρα, όπου έρχεται και το παίζει ως μπιζ αυτό. Έχουμε αποσπάσει μόνο το τέλος, που ούτως ή άλλως αρκεί για να καταλάβει κανείς και να τρελαθεί κιόλας, ας πούμε, με το τι συμβαίνει πολλές φορές στον κόσμο. Αλλά ευτυχώς πλέον το ίντερνετ και η άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ένα από αυτά τα φαινόμενα που υπάρχουν απανταχού να εμφανίζονται και να γίνονται έτσι κοινό κτήμα, ας πούμε, για όλους όσους ενδιαφέρονται. Τώρα, εδώ το φινάλι της δεύτερης ουγγρικής ραψοδίας από τον Μάικλ Ανδρέας Χέρινγκερ. Εδώ, 13χρονος, και επισημαίνω αυτό, 13 ετών. Ήταν τότε, γεννημένος το 2001, Μίκαελ Ανδρέας Χέρινγκερ, σε μια από τις πολλές του συναυλίες, ερμηνεύει τη δεύτερη, το φινάλε βεβαίως, της δεύτερης ψωδίας, και θα ήθελα να περάσουμε τώρα, αναλαμβάνω ήταν τρισέγγωνος του Λίστ, σε μια εκδοχή που περιλαμβάνει και κάτι που δεν το ξέρα, το ανακάλυψα τώρα προκειμένου να παρουσιάσουμε και αυτή την εκπομπή, καθώς σύνελεγα πληροφορίες, είναι μια καντένσα του Ραχμάνινοφ πάνω σε αυτό. Του παίζει ο νικητής του, ο δεύτερος νικητής, Ασημένιο Πύρε, στον διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι, Αμερικανός πιανίστας, αλλά γεννημένος από Κινέζους γονείς, απλώς ήταν μέτικης πλέον στην Αμερική. Και εδώ σε μια ζωντανή ερμηνεία στη Φλόριντα το 2011 στην Αβεντούρα, όπου επαναλαμβάνω ερμηνεύει αυτό το έργο παίζοντας την καντένσα του Ραχμάνινοφ, η οποία πραγματικά είναι πολύ προχωρημένη, από κάθε άποψη, αλλά κυρίως αρμονική και από τεχνικής φύσεως προσθήκες, ας πούμε, που είναι εντελώς Ραχμάνινοφ. Το καταλαβαίνεις όταν έρχεται, απλώς λίγο στην αρχή παραξενεύεις, γιατί ακόμη και για Ραχμάνινοφ οι αρμονίες είναι πολύ προχωρημένες, αλλά το παίζει με τέτοια πιστικότητα, ας πούμε, και τέτοια ορμή που αν δεν το έχεις υπόψη σου μπορεί να θεωρήσεις ότι είναι, ας πούμε, και μια ενιαία σύνθεση. Εν πάση περιπτώσει, εδώ ο George Lee πραγματικά υπερβαίνει αυτόν. Thank you. Ήταν ο George Lee εδώ στο φινάλε από τη δεύτερη ραψοδία με την καντένσα του Ραχμάνινοφ. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε σε μια καντένσα αντίστοιχη που έχει δημιουργήσει ο Πάολο Μαρτσόκι. Ένας καταπληκτικός γεννημένος το 1971 Ιταλός συνθέτης και, και πιανίστας. Μπορεί να είναι και μαέστρος μέχρι τώρα, γλώσσα λανθάνους αλήθεια λέει. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι αυτό που έχει κάνει είναι για μένα ίσως πιο ενδιαφέρουσα από όλες τις καντένσες. Μια καντένσα η οποία υιοθετεί τόσο στον Λίστ το αγαπημένο του Dies Irae, όσο και στον Λαλίσαντα Ραχμάνινοφ, ο οποίος και αυτός το χρησιμοποιεί πολύ συχνά, το Dies Irae. Δηλαδή πιο, τώρα πάω στο πιάνο, να σας θυμίζω απλώς ότι είναι αυτή η μελωδία η Γρηγοριανή. Αυτό θα το ακούσετε τώρα μέσα μπλεγμένο με την μουσική του Λίστ, έτσι όπως το, με ένα σκοτεινό τρόπο αλλά άκρος καλλιτεχνικό, βαθύ, διερευνητικό και πολύ κοντά στο πνεύμα του Λίστ. Δηλαδή είναι αυτό που συμφωνώ με όσους έχουν γράψει κριτική πάνω σε αυτό, ότι αν το άκουγε ο Λίστ θα ήταν πολύ περήφανος που δημιουργήθηκε κάτι τέτοιο με αφορμή την ραψοδία αυτή. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο, όχι μόνο στο εντυπωσιασμό ας πούμε, αλλά και σε μια εσωστρέφεια ενδοσκόπηση που είναι πραγματικά ληστικό ίδιον, ας το πούμε έτσι. Είμαι και λίγο γλωσσοπλάστης σε αυτό, αλλά με αναγκάζει αυτό το οποίο ακούω να το πω. Και το ερμηνεύει βέβαια καταπληκτικά σε όλες τις απόψεις. Απλώς εμείς δεν θα ακούσουμε τώρα όλη την ραψοδία. Πάμε κατευθείαν λίγο πριν ξεκινήσει, για να γίνει και η σύνδεση, η καταπληκτική αυτή καντένσα που έχει ξεφύγει και από αρμονικής απόψεως και από κάθε ας πούμε έτσι φαντασία. Επαναλαμβάνω πάνω στην μελωδία του Γρηγοριανού αυτού ύμνου της Εκκλησίας.
Thank you.
Αυτό ήταν λοιπόν το, η καταπληκτική εκδοχή του Πάολο Μαρτσόκη με τη δική του καντένσα στη δεύτερη αυτή ραψοδία του Λίστ, και θέλω να σας αφήσω με ένα χαμόγελο με τα χρυσά χέρια των Eugene Cicero, ως Eugene Cicero, ο περίφημος Ρουμάνο-Γερμανός πιανίστας της jazz που ερμήνευσε με μεικτό στυλ κλασικής και swing, μιας και αυτό φιλοξενείται και στο Μέγαρο αυτές τις μέρες, στο τέλος του μήνα, και αυτού του είδους τη μουσική θα παίξουμε κατά κάποιο τρόπο, έτσι παντρεύοντας το ένα με το άλλο στυλ, έχοντας περάσει βέβαια από όλη αυτή την περιπέτεια που μοιάζει λίγο με cat concerto, σαν και αυτό του Tom και Jerry που ίσως είχατε δει, με όλες αυτές τις πιανιστικές εκδοχές που ακούσατε, τις υπερβατικές. Εδώ θα το πάμε σε λίγο swing, όπως το αντιλαμβάνεστε, και θα σας αφήσω με αυτή την πλήρη πλέον εκδοχή που έχει και όλες τις μελωδίες και όχι μόνο τις καντένσες στο τέλος, μιας και το αφήσαμε αυτό από την αρχή και δεν το έχουμε ξανακούσει εδώ και μια ώρα ολόκληρο, θέλω να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, και με αυτό τον σπουδαίο που έφυγε το 1997, τον κύριο Χρυσαχέρια επαναλαμβάνω, γεννημένο στο ΒΑΤ της Ρουμανίας, σας αφήνουμε με το τρίο του από μια ηχογράφηση του 1966. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.